Først mest skyde, men dels slud og snebyer, men det klarer dog op i løbet af dagen. Vi får en let til frisk vind, mest fra nordøst og nord, temperaturer mellem frysepunktet og 5 graders varme.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno, Danmarks eneste borgerlige debatprogram. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
Den 9. november i år var det 25-året for murens fald. Men jernsættet var begyndt at krakelere allerede inden. Ikke mindst i Polen, hvor det forstenede kommunistparti havde indset, at der måtte ske noget. Det blev til de såkaldte rundbordssamtaler mellem styret og oppositionen med repræsentanter for den fri, legendariske fagforening Solidaritet med elektrikeren Lech Walesa i spidsen. Allerede i sensommeren 1989 blev der dannet en demokratisk valgt overgangsregering med Tadeusz Mazowiecki som premierminister. Men det er det moderne Polen, det fortrinsvis skal handle om de næste 2 timer i den særlige juledagsudgave af Cordua Steno, som delvist er optaget i Polen. Glædelig jul og velkommen til. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. 1. december, ja, det er så dagen, hvor polakken Donald Tusk, der stammer fra Gdansk, så bliver indsat som EU-præsident. Det er et signal om, at Polen med dens 38 millioner indbyggere er et EU-land, man skal regne med på den internationale politiske scene. Og Polen er et land med selvtillid. Den usle kommunistiske fortid er ved at være længe siden. Og det er det moderne Polen, vi skal tale om med blandt andet Lars Christensen, der er senioranalytiker i Danske Bank. Og ham møder vi her i København.
Lars Christensen, du er chefanalytiker, og vi sidder faktisk her i den Danske Bank i København. Og mennesker, der lever af og arbejde på finansmarkedet, de har ikke noget hjerte, men du har af en eller anden mærkelig grund et hjerte for Polen. Hvordan kan det være?
Ja, jeg bliver betalt for ikke alt for meget hjerte, men det er jo svært ikke at få hjerte i ting, man beskæftiger sig meget med, og jeg vil sige, jeg har rejst de sidste snart 15 år meget i Polen, i Central- og Østeuropa. Og derfor så har jeg jo også selvfølgelig lært polakkerne at kende, både som forretningsforbindelser, men også privat. Og er blevet dybt fascineret og forelsket i landet, fordi det på så mange måder minder om Danmark, og så på mange måder er så forskelligt fra Danmark. Der er karaktertræk, der går igen, og så er der ting, som er helt anderledes.
Den gennemsnitlige danskers viden om Polen, den er umanerlig lille. Og det meste, vi hører om, altså vi har måske endda en kommende statsminister, ikke? Altså, som snakker om polakker i jordbærmarker og polakker, der, altså det er håndværkere, der tager danske arbejdspladser. Og det er stort set hele det politiske billede, der taler man faktisk, uden at man selv lægger mærke til det, enormt grimt om Polen, som om det var et tilbagestående land. Men det er altså et land med 38 millioner indbyggere, som formentlig spiller en meget, meget større rolle i europæisk politik og økonomi end Danmark gør.
Ja, man kan sige, at det er klart, at når man kender landet godt, og man har det forhold til Polen, som jeg har personligt og arbejdsmæssigt, så kan man ikke undgå andet end at blive stødt ganske ofte, når man både hører om omtalt de polakker, som bidrager til den danske samfundsøkonomi, men også bliver omtalt af landet som sådan. Der er selvfølgelig ting, der er rigtige, men meget af det, man hører om Polen i den generelle danske debat, bærer præg af et meget, meget lille kendskab til Polen. Det, der måske er bemærkelsesværdigt, det er Sverige. Det tager en time at flyve til Stockholm. Det er nogenlunde det samme, der tager flyve til Warszawa. Men mentalt er vi meget, meget længere væk. Jeg ved ikke, om det er, fordi vi ikke har vokset op med polsk børne-tv.
Det er vi jo ikke.
Men er du vokset op med polsk børne-tv?
Nej, det er jeg ikke. Men der var tjekket til tegnfilm.
Men altså, vi sidder her nu. Det er 25 år siden, at muren faldt. Men i virkeligheden, så kan man sige, den omvæltning i Østeuropa, den startede altså meget tidligere. Det gjorde den udpræget grad i Polen. Mm. Polen havde en demokratisk grundlov flere måneder før muren faldt. Mm. Og polakkerne har altid været altså i hvert fald det måske det mest genstridige, obstruerende folk i Østblokken. Og det kan man så sige, nu har de så fået deres frihed og fået lov til at indrette sig, som de gerne vil. Hvad er det der moderne Polen? Er det, altså, Fordi vi snakker netop også fra vores manglende viden om dem som fattige og nærmest ynkelige. Men det er jo ikke sådan, du har oplevet bogen de sidste mange år.
Nej, det som, som jo appellerer til nogle af dem, som hvis man er dansker og sidder og er vant til den danske orden og nogle gange firkantethed, som jo også går igen i de politiske idealer, der fremhæves oftest i Danmark, så er der noget, der er slående i Polen. Det er polsk individualisme, grænsende til anarkisme. Polakkerne ynder at sige, at der kan ikke være, hvis der er to polakker til stede, så er der tre meninger, der man skal diskutere, man skal have individualitet, og det er klart, at det matcher meget dårligt med et kommunistisk Polen. Stalin sagde det måske meget godt, at gøre en polak til kommunist, det er som at sætte en sadel på en ko. Altså, det passede bare ikke. Altså, polsk mentalitet kan ikke proppes ned i sådan en statskollektivistisk kasse, som kommunismen var. Det giver så også nogle problemer i det moderne Polen, fordi individualismen jo og anarkismen i den polske folkesjæl nogle gange også betyder, at fællesskaber er lidt svære til at fungere. Og at normer nogle gange opfattes som noget, som ligger låg på din individualitet, fordi historisk, altså i kommunistisk politisk tid, var normer noget, der var statsdikteret. Der fik du at vide, nu skulle du gøre det og det, og den gennemsnitlige polaks reaktion på det, jeg gør bare det modsatte. Mm. Hvis der ikke er nogen, der ser, så gør jeg det. Jeg kan ikke skrue en hylde op på et statsligt toilet. Det kan jeg ikke skrue op lige. Altså,
så ja, det skal bare være skævt.
Det skal være skævt, ikke? Ja. Fordi det var ligesom bare den personlige protest mod det her. Men når det så er sagt, så har vi jo nogle normer i polsk kultur, som jeg bevarer, som i kommunistisk tid blandt andet, at vi har relativt frit privat landbrug. Og så har vi altså en katolsk kirke, som også fik lov at agere relativt frit. Og de to bevægelser, normgenererende bevægelser, har været noget af det, som efter min mening var kernen i den modstand mod kommunismen, som særligt tog fart i 80'erne. Som jo altså langt før, der var noget, der hed Perestrojka og Gorbachev, var udtalt. Den modstand har nok givetvis været der på forskellige niveauer hele tiden, men i 80'erne blev den altså ukontrollerbar. Og nok også, man havde et regime, hvor at dem, der sad i toppen af regimet, aldrig troede på regimet.
Men hvad er det, polakker tror på i dag? Og hvad er det, altså, hvad er det for en udvikling, der har været? Fordi de var jo rigtig glade for at få lov til at blive kapitalistisk land.
Jo, jeg tror, jeg vil sige, meget reaktion. Og i min personlige opfattelse er en af årsagerne til den polske transition fra kommunisme, diktatur til markedsøkonomi og demokrati, har været succesfuld, er oprørstrangen mod lige præcis diktaturet og kommunismen. Og det er derfor, jeg siger, så vælger vi, hvis vi er polske patrioter, hvis vi tror på vores land, så vælger vi præcis det modsatte af det, der kommer over østfra, altså fra Rusland. Og hvis man taler med polakker, så er Rusland og Sovjetunionen, det er synonymer i opfattelsen.
Stadigvæk,
og jo er blevet det, særligt efter, hvad der er sket i Ukraine i år igen, så er det jo blevet meget klart, at i polsk optik, der er ikke sket noget i Rusland. Og der kan man sige...
Du siger, at hadet er intakt.
Jeg ved ikke, om det er hadet, men det er...
Mistroen er,
hvad? Mistroen er, har altid været der. Altid været der meget, meget udtalt. Hvis man ikke... Polakkerne er præget af, at enhver enkelt polak slæver rundt med mange generationer af kendskab til sig selv og Polen og Polens rolle, Polens naboer og... Den gennemsnitlige dansker er i den henseende relativt historieløs, måske også fordi omvæltningerne ikke har været voldsomt store. Altså vi skal tilbage til 2. verdenskrig i dansk henseende under en besættelse, og så skal vi tilbage til 1864, mens Polen har været en konstant krigbesættelse indtil 1989.
Og så har der også været gennem hele historien, næsten gennem hele historien, en polsk stat, som så blev opløst der i slutningen af 1700-tallet med Polens tre delinger, og så var der et mellemspil, hvor de var under russisk, tysk, preussisk overherredømme, og så blev de så frie igen i 1918. Så der har jo været sådan en kontinuitet, og det hjælper vel på forståelsen for, at man er en nation.
Ja, og den historie kan enhver polak fortælle. Altså, polakkerne kender deres historie, og det er jo slående, hvis man tager en gennemsnitlig dansk 10. klasses elev og siger, fortæl historien om Danmark 400 år tilbage, så stopper den nok relativt hurtigt. Men hvis du gør det med en polsk tilsvarende ung, så kan de fortælle den der historie. Ikke fordi de har lært den i skole, men fordi de er del af den polske mentalitet, det polske hverdag.
Er det så en lidelseshistorie, der bliver fortalt, eller hvad? At man er et offer?
Ja,
altså, eller en kamp mod alle naboerne?
Nu elsker jeg polakkerne, men man kan jo også godt... Polakkerne har også en vis teatralsk opfattelse, genfortællingen af den polske lidelseshistorie. Og man skal jo ikke opholde sig ret lang tid, for eksempel i Warszawa, og så begynde at tænke på, på anden krigsårene. Så er det en lidelseshistorie. Ikke? Man kan se det i arkitekturen i Warszawa, en by, der bliver jævnet med jorden, og så som er blevet bygget op i forskellige etaper. Først man bygget op det, vi kalder den gamle by, som var en rekonstruktion af en del af den polske hovedstad før 2. verdenskrig. Og så i kommunistbyggeri, at vi har det store kulturpalads midt i Warszawa, som jo bare siger, at det her det er en gave fra Stalin, og den ligger der. De fleste polakker vil nok gerne fjerne den.
Den er vidunderlig. Jeg elsker den.
Jeg har meget dobbelthed fra den, ikke? Og så står du, hvis du sidder over på hotellerne lige overfor, Marriott Hotel og Intercontinental, de her store amerikanske hotelkæder med 40 etager, så kan du stå der og kigge direkte op på Stalins by. Og det fortæller for mig at se den polske historie. Den får vi lige i ansigtet, når vi er i Warszawa. Og derfor har jeg altid, når politikere siger, hvor skal vi tage ind i Polen? Skal vi tage til smukke Krakow eller til smukke Gdansk? Jeg gør det, men tag endelig først til Warszawa, fordi det er der, man kan se den polske historie sådan i den rene arkitektur. Det er ikke nødvendigvis kønt, men det fortæller hele historien om Polen. Og det er nok også sådan, jeg har opfattet, når man tager den gennemsnitlige polak, så har han den der historie, den er kommet ind med modersmælken. Og det betyder meget for polakker. Jeg vil så sige, at der sker også en europæisering af store dele af den polske befolkning, hvor de i virkeligheden adopterer nogle gennemsnitlige europæiske storbysnormer, som nogle gange kommer i konflikt med det her, eller som i virkeligheden bare skubber nogen.
Er det, du taler om, at det er sådan en vestlig sekularisering, hvor kirken spiller en mindre rolle, og så er det sådan individuelle normer og laster, der ligesom træder frem.
Ja,
altså en masse homoseksuelle for eksempel i Warszawa, og dem hører man ikke så meget til ude på landet, for eksempel.
Ja, jeg synes, det er en udmærket beskrivelse af det, at hvis vi går 5-8 år tilbage, så var det et større issue i sådan en pride
demonstration.
Ja. Det er det ikke i dag. Det er de fleste polakker vil godt lide de der såkaldte Kaczynski år bag sig, hvor de her ting var spørgsmål. Også fordi, at mange polakker...
Kaczynski og det er tvillingeårene. Vi nu snakker økonomi. Altså, når vi skal til Polen, eller når vi tager til Polen, så er det jo også fordi, altså, at nu har Polen altså så fået den her høje EU-post med Donald Tusk, som bliver EU-præsident. Og det er jo et udtryk for mange ting, og det kan tolkes på mange ting, men hvis vi ser på det rent økonomiske, så er Polen, altså, er det overdrevet at sige, at det er en økonomi, der har været præget også af en ret stabil fremgang, fordi det er jo heller ikke sådan, altså mange østeuropæiske nye demokratier, det har været sådan noget fuldstændig kaos med, at man skifter regering uafbrudt, og man kunne ikke noget. Og der har alligevel været en vis stabilitet, da det samme parti har siddet i en længere periode.
Ja, men det der har været slående. Altså jeg ynder at sige, at Polen er blevet kedelig. Og når jeg siger det til polakker, så smiler de over hele ansigtet af stolthed. Fordi det er jo et udtryk for, at det vi i gamle dage i Danmark kaldte polsk parlament.
Polsk rigsdag.
Polsk rigsdag, ikke? Som er totalt uregerlig. Ikke? Mm. En milliard partier, som falder tilbage. Jeg går ud fra, at den beskrivelse går tilbage fra Polens noget mere...
Der skulle være konsensus i den rigsdag. Ja. Det er derfor, det var muligt at tage beslutninger.
Ja, præcis. Og du vil sige, vi har jo kommet fra en periode, hvor polsk politik på godt og ondt var meget underholdende til at være blevet europæiseret, næsten skandinavisk, det er overdrivelse, men at der er kommet en politiske partier, som er relativt stabile, som repræsenterer kendte holdninger. Vi har haft en regering, som nu sidder i to regeringsperioder, helt unikt i Polen, den første gang det skete i postkommunistisk tid. Så der er ingen tvivl om, at det er blevet stabilt, og det er jo også blevet stabilt i forhold til de omgivelser, erhvervslivet opererer inden for. Og det er selvfølgelig ud fra det investeringsperspektiv. Og så kan vi sige, så vi har haft stabil vækst. Vi havde ikke, krisen i Polen har ikke været nær så stor, som den har været i resten af Europa. Polsk vækst er i senere år skuffet noget, men at tale om krise ville være helt forfejlet.
Hvad har de polske vækstrater været i 0'erne og 10'erne?
Jamen altså, hvis vi går tilbage til 90'erne, umiddelbart efter reformerne, så fra 95 og frem, så har vi jo altså 5-6% vækst. Og så har vi lavet aftaler, så har vi de senere år ligget omkring 3%. Ikke?
Og det er pænt i EU-sammenhæng?
Det er meget pænt i EU-sammenhæng, også fordi der ikke har været de der store tilbageslag. Vi havde en krise i begyndelsen af 0'erne, men i det store hele har det været en meget stabil udvikling. Og det, der også har været så gennemmeligt, det er, vi har taget hele tiden taget et skridt fremad. Altså det er hele tiden blevet lidt bedre. Så når du ser over det hele, så er det bemærkelsesværdigt, hvor stabilt det fremad har været bedre. Og det politiske har været bedre. Hvis vi skulle sige, hvis vi går tilbage til 1989-90, så stiller os op og siger, de såkaldte fire Visegrad-lande, Slovakiet, Tjekkiet, som selvfølgelig på det herværende tidspunkt var det samme land, og så Ungarn og Polen, og så siger, tager en gennemsnitlig vesteuropæer, hvilke to lande kommer til at klare sig godt, hvilke to kommer til at fejle. Så havde Polen jo været puttet over i kassen, de kommer til at fejle, sammen med slovakkerne, og så tjekkerne og Ungarn, de skal nok klare sig godt. Og hvis vi kigger nu, så er Slovakiet og Polen succesfulde europæiske økonomier, stor fremgang, stor politisk stabilitet, mens Ungarn jo er blevet mere en pege, politisk trusler. Tjekkiet har været ramt af i senere år en række store korruptionsskandaler, en præsident, som i den grad gør sig til ben til Europa. Og altså, vi har jo det er jo en helt, helt anden udvikling, vi havde regnet med. Og der må sige, der har Polen netop det der gradvise, fremadgående udvikling af stabilitet. Og polakkerne er alle vilde med det.
Altså, det er, de er stolte.
De er meget stolte af det. Altså, for polakkerne kan jo ikke lide, og det var noget af det, som Kaczynski-årene gjorde, det var, at man havde en premierminister, der sagde helt forfærdelige ting ude i Europa. Og det var sådan en gennemsnitlig Warszawa-bo. Rigtig, rigtig gammeldags flov over.
Men det kunne du jo godt lide ude på Bøgeland, hvor han hentede sine stemmer.
Ja, måske det at tale om den polske stolthed og fremhæve den polske nation, men ikke at blive til grin. Og det var det, der for mange polakker blev opfattet, også derfor, at det politiske projekt Kaczynski ikke var succesfuldt.
Men hvis du ser igen på det økonomiske, så sige, altså Polen, hvilke af de vesteuropæiske EU-lande vil snart få baghjul? Altså Portugal er vel allerede selv bagud, ikke? Altså har vi en velstand i Polen og et samfund, som har stabiliseret sig og placeret sig i moderne verden, som snart, hvor man siger, jamen jeg vil hellere bo i Polen end i Spanien. Og man kan sige, at de er jo heller ikke ved at udbygge et velfærdssystem. Det har de jo ikke haft på samme måde. Har de så undgået at skabe en velfærdsstat, der bliver så dyr, at de bliver kvalt ligesom til sidst?
Jamen, måske Portugal er et meget godt eksempel, ikke? Podronka, som er den store polske dagligvarekæde, mest succesfulde dagligvarekæde i Polen, er portugisisk eje. Og jeg er da sikker på, at de har ikke svært ved at rekruttere topledelse til deres polske operation, vel, i Portugal. Fordi jamen, levevilkårene er steget, stabiliteten er større, den trussel fra en eurokrise er mindre, man er ikke med i euro, man har en flydende valutakurs. Så det er da klart, at den der gradvise fremgang betyder, at nogle af de lande, der har været ramt af krise, dem overhælder man på velstandsniveau. Polen er stadig ikke nogen vanvittig stor økonomi.
Hvad er den på niveau med? Danmark?
Ja. Og der er altså...
Okay, så er der alligevel langt op til...
Der er ganske
altså,
langt.
Altså, hvis jeg bruger 38 millioner i Polen, ja. Og det er nogenlunde, der bor i Spanien, ja. Ikke? Altså,
men velstandsmæssigt indkomst, gennemsnit BNP på indkomst, der nærmer vi os nogle af de... Har vi over i nogle af de sydeuropæiske lande? Og så kan sige, det er jo et mange... Altså, slovakkerne og tjekkerne gør det samme. Og der kan man sige, de der lande, som havde høj vækst i 80'erne og 90'erne i det sydlige Europa... De er jo blevet ramt meget hårdt af krisen, mens de centrale østeuropæiske lande er blevet ramt i meget varierende omfang af krisen. Altså, Rumænien, Bulgarien relativt hårdt ramt. Serbien hårdt ramt. Baltikum hårdt ramt, men pænt tilbage. Men Polen, Slovakiet, Tjekkiet, Ungarn har sådan set vækstmæssigt holdt relativt stabilt. Når man gør det i 5-6 år, så ændrer man ganske meget ind på velstandsniveauet.
Hvor er debatten om euroen i Polen? Er det noget, man alle partier er enige om, og det er den vej, man skal gå? Eller er man splittet, eller hvordan?
Ja, hvis vi sammenligner med debatten i Danmark, så er der ikke en debat, som handler om, hvad er der på pengesedlerne? En identitet, der knytter sig til pengene.
For det må skulle man jo ellers tro, når ja, de har været...
Ja, men det er jo fordi, man må regne med, at vi ikke i Polen har en lang historie af pengepolitisk stabilitet. Altså, der er ikke en kærlighed til valuta.
Man elsker ikke slot i en valuta.
Nej, selvom det jo betyder guld. Så,
men det hed den jo også i kolonismens dag.
Så det er ikke det. Så det handler, det bliver nok endnu mere grad end Danmark et spørgsmål om, hvordan går det i euroområdet, og der går det ikke godt. Det er klart, og der kan man godt sige, jamen, så, når det går godt her, og ikke går godt der, så er interaktionen ikke så stor. Men der er jo også en dimension, som jo også har spillet en meget stor rolle i de baltiske lande, at euromedlemskab er fuldt EU-medlemskab. Fuldt EU-medlemskab er fuldt vestlig familie. Og dermed et boldværk mod Rusland. Så der er en geopolitisk dimension i diskussionen om euroen i visse centrale og østeuropæiske lande. Det går så særligt gældende i Baltikum, men også i et vist omfang i Polen. Og så er der det meget lavpraktiske spørgsmål, at en række polakker har lån i Schweiz og Frank. Og så vil det egentlig være meget dejligt, at slottet ikke bliver alt for meget svækket. Så for nogen, så kobles de spørgsmål. Men det er sådan, skal vi sige, lavpraktiske ting. Men det bliver aldrig en følelsesladet diskussion, som den diskussion, vi jo under de danske euroafstemninger har haft, som knytter sig til på mange måder følelsesmæssige ting. Ikke at der ikke er væsentlige økonomiske argumenter, men i Danmark har det ofte knyttet sig til ting, som egentlig ikke handler så meget om økonomi. Og i Polen bliver diskussionen nok i virkeligheden en lille smule mere lavpraktisk økonomisk. På den måde kan man sige mere rationelt.
Når man så tænker på den velstand, der er kommet til polakkerne over den her periode, så til, hvad er det for nogle sektorer, hvor der bliver tjent penge? Fordi vores opfattelse er jo, Polen, jamen, det er jo et pragtfuldt sted for nordjyske gyldebaroner at lave et eller andet lort, for der er ikke så meget problemer med miljø, og når man husker Polen, hvordan det så ud, under den kommunistiske, som man siger, oprydningsarbejdet efter 40 års fejlslagen kommunisme, der har der i hvert fald noget at tage fat på. Men hvad er det for nogle sektorer? Altså, det er jo ikke bare fra... Altså, det, nu, da danske virksomheder rykkede produktionen ud, så var det tit til Polen, men det er jo ikke engang billigt nok mere. Nu skal vi længere væk. Hvad er det, man laver? Hvad er det, polakkerne laver penge på?
Hvis man går i supermarkedet, kan man faktisk se, at der er masser af polske champignons.
Det er de altid.
Ja, men...
Det står også meget godt inden for landbrug, altså landbrugsprodukter, ja. Ikke?
Landbrugsprodukter er polsk landbrug er fortsat relativt dominerende del af polsk økonomi, relativt stor del af polsk økonomi, også en stor del af polsk beskæftigelse.
Også i Danmark.
Ja, også i Danmark, heldigvis. Og så kunne jeg sige, at det som det bedste eksempel, eller et godt eksempel, kunne måske være at tage IKEA's historie i Polen. Ingrid Kammerat, IKEA's ejer og stifter, tog til det kommunistiske Polen og lave en aftale om at lave produktion i det kommunistiske Polen ud fra et Ingrid Kamratsk opfattelse af at omkostningen skulle være lave, og det kunne han få, og han kunne få lave en aftale med den kommunistiske regering, og de forrede rigtigt, at han bevarede den produktion, han bevarede. Men når man så var der, så ville det jo være dumt ikke at sælge til polakkerne, og derfor har vi jo altså så fået en meget succesfuld IKEA-operation i Polen, hvor der var altså sælges til polakkerne. Og det synes jeg måske er en meget god beskrivelse af det skifte, der gradvist sker selvfølgelig. Der er også en række danske butikskæder, tøjkæder især, som vi kan finde i alle de polske byer, som er aktive der. Vi kan tage en Netto, som har store operationer på dagligvaresiden og succesfuldt med det i Polen. Der, hvor vi måske kan sige, at der er et hvor polakkerne måske synes, at der er et hul i det her, det er, der er ikke det polske virksomhed, siger. Det her, det er en polsk smartphone.
Et polsk brand. Det er ligesom Norge, der heller ikke har et brand.
Nej.
De har Statoil.
Ja.
Ja, Statoil, okay. Ja.
Så det kan man jo...
Og Hydro.
Ja.
Men der er ikke et polsk produkt, og det kender vi bedst fra kommunisten, Krakus. vidunderligt produkt. Hvad var det? Surkål, salte agurker, solbærsaft, og Krakus havde et fantastisk rekreationscenter for deres medarbejdere, hvor jeg har set mange dejlige optagelser af, hvordan de polske arbejdere nød hinandens selskab. Det er den brune strand ved Krakus' rekreationssted. Men det er gamle dage, men jeg mener, at Krakus er at finde stadigvæk i en del af, specielt i nogle af de der indvandrerbutikker på Vesterbro, er der Krakus produkter.
Det er sådan et polens svar på spræggurken, som ja, på de der.
Men de er mere over i det salte.
Nå.
Men det var sidspræg.
Ja, altså som bankøkonom, så er jeg, selvfølgelig ikke så specialiseret i brunkål, men man må jo sige, at det tror jeg, det er sådan et ømt punkt for polakken. Nu er de ikke specielt stolte af de der kommunistprodukter. Det har måske en karakter lidt, man er jo sjov med, men det er klart, at der er jo selvfølgelig nogle ting, som knytter sig til nogle særlige produkter, som polakkerne godt kan lide at spise, som jo ikke på andre steder, ikke? Men
når du nævner IKEA,
ja,
så må sige, altså, det er selvfølgelig altså indbegrebet af et svensk brand.
Ja.
Men når de har så stor succes, på grund af de lave omkostninger, så du siger, at det har også haft en historie, at arbejde i IKEA har været med til at uddanne folk til, at man blev udadvendt og lærte det engelsk.
Ja, altså jeg kan huske på et tidspunkt for omkring 10 år siden, jeg talte med IKEA-medarbejdere i Polen, alle sammen polakker, og de talte engelsk med svensk accent. Og det er selvfølgelig et at sige meget om IKEAs meget stærke interne brand. Men det siger også noget om, at de polakker havde fået deres forretningsmæssige uddannelse inden for IKEA. De var blevet den måde at agere på. Og der kan man jo sige, at de vestlige investeringer i Polen jo i høj grad har været med til at skabe et forretningsmæssigt normer, som er gode for at drive virksomhed. Man overholder kontrakter, man opfører sig ordentligt, man møder til tiden, man gør nogle ting. Og man må sige, at det vi jo har set over den her transformationsperiode. En ting er at komme med kapital, med penge, maskiner. Men noget andet er også at komme med noget know-how om, hvordan agerer man, hvis man driver forretning.
Det er forretningskultur.
Forretningskultur, hvis du står i kassen i Netto, i stedet på, hvordan skal du så agere? Kundeservice og sådan, hvordan, altså de her ting. Og der må man jo sige, at der var en kultur, som jo i virkeligheden kom fra det anarkistiske oprør mod kommunismen, som handlede om, jeg skal helst ikke gøre mit job særlig godt. Men jeg skal gøre alt, der står på papir. Så jeg følger reglerne, men jeg gør heller ikke mere. Og den transformation har taget 25 år. Og den er slet ikke fuldgjort. Men hvis man går ind i Danske Bank i Warszawa, er der ingen forskel på de mennesker, man møder i forretningsmæssig henseende. En Danske Bank medarbejder i Stockholm, eller i København, eller i Helsinki, så er det den samme type mennesker, det er den samme type engagerede medarbejdere, det er de samme ting, der driver dem i forhold til at lave bankforretninger og gøre de ting. Og de har kastet det der gamle normsæk væk, også fordi der rent aldersmæssigt er gået noget tid. Så når den gennemsnitlige danske bankmedarbejder ikke er født efter 89, men i hvert fald var små børn, da kommunismen falder, så falder det der også bort. Og det er måske også der, vi kan se noget af det her generationsforskel, der er i Polen. At danske kommunister, var jeg lige ved at sige, danske journalister ynder jo, har i hvert fald en periode yndet at sige, jamen, der er mange, der længes tilbage. Jeg har ikke mødt ret mange af dem, og jeg har altså også rejst ud på landet i Polen. Der er nogen, der er kede af, at de selv er i en situation, hvor de ikke kan følge med eller et eller andet. Men det, der er ikke nogen, der længes efter køerne til toiletpapiret.
Ej, det tror jeg simpelthen heller ikke på, fordi der er ikke noget sted, hvor det kommunistiske system og det kommunistiske parti havde så ringende opbakning. Altså, så jeg er ikke, hvem det skulle være.
Nej.
Altså, de må være døde, dem, der har været medlem af partiet og haft det godt med det.
Men det vil sige, der er jo været en generationsmæssig kløft i forhold til forandring. Nogen, der har længes efter forandring, og nogen, der har været bange for forandring. Og den er geografisk, den er øst-vest i Polen, den er syd-nord, den er generationel, den er land og by. Og den kan man finde alle steder i Polen, men den har været accelererende, sekulær, vestlig, moderne. Og det betyder kapitalisme, men det betyder også nogle ret liberale sociale normer.
Så her afsluttende, er du meget, meget optimistisk på Polens vej? Det kunne godt lyde så.
Ja, og jeg er selvfølgelig farvet af, at jeg synes, det er et godt land, og det er et skønt land, og polakkerne er gode mennesker. Men det er også et land, som har haft en forfærdelig historie, men jo har vist en overlevelseskraft, og bliver ved at poppe op igen. Og det tror jeg i meget høj grad er den polske anarkistiske individualisme, der ligger i hver. Det er overlevelsesinstinktet, kombineret med et ret sundt sæt normer, som alle polakker har.
Men nu snakker du lige om det her med, at polakkerne, altså, at når, i forhold til arbejdsmoral, der er de blevet ligesom alle mulige andre globaliserede, de møder til tiden, og de gør, de ser ud, de er som, der er intet nationalt karaktertræk ved dem på den måde. Så er der lige ved det, som jeg opfatter polakker, det er, at det, de har med sig, det er en utrolig melankoli, og noget sådan næsten masochistisk i deres kultur. Ja. Er det det, du har forelsket dig i?
Ja, jeg er ingen tvivl om. Jeg elsker den polske melankoli. Sådan på det helt personlige plan, så er polske... Altså, og derfor, når jeg taler om arbejdsnormer, så taler jeg ikke om det polske menneske. Så taler jeg om virkeligheden af homo sovjeticus, altså det gamle kommunistsystems genererede normer. Hvis vi skræller det væk, så ligger der jo stadig nogle polske normer nede under, som jo ikke nødvendigvis bliver vestliggjort som sådan, eller bliver firkantet på det, nu er vi alle sammen ens i Europa. Men det bliver den polske melankoli og folkestemningen og anarkismen og individualismen, den er der. Men når du så går over i det professionelle, så er der en vestlificering, en sekularisering, kan man sige.
Jeg får lige høre, hvad det der melankoli taler om. Hvad kan I ikke selv...
Det skal jeg spille. Det kan vi nu spille et stykke musik, der hedder Samjast med Editha Gebhard. Der skal jeg love dig for, at der er melankoli.
Altså, jeg er jo enig, at der er melankoli i... Polakkerne elsker også at tale om den polske forfærdelige historie, ja, og reflekterer over det. Og det gør selvfølgelig også nogle gange, at polakkerne kommer til at se en lille smule ting ud af dimensioner.
Det er også en lille smule patetisk i en dansk sammenhæng. Ingen fest uden tårer.
Nej. Og for os, der er simpelthen tale, der passer det meget godt.
Lars Christensen, tusind tak, fordi du ville tale.
Jeg kjenner skarje na svoj los. Potulna jestem, jak baranek. I tylko mam nadzieję, że
polsk melankoli udtrykt af den polske sangerinde Editha Gebhard i nummeret Samjast. Men nu har vi så fået fødderne på polsk jord. Vi er kommet til Gdansk, en by med godt 400.000 indbyggere. Og det er en by, der har skrevet sig ind i historien, fordi det var mere her end noget andet sted i Polen, der var arnested for modstanden mod den sovjetpåduttede kommunisme.
Og det skal vi høre mere om nu, hvor vi tager på politisk byvandring med Michael Hardenfeldt, der er dansk, men som har været bosiddende i Polen i mange år, hvor han arbejder som oversætter, konsulent og ikke mindst som guide her i Gdansk. Michael Hardenfeldt, vi står over for en bygning, der er...
Det er et fagforeningskontor for en fagforening, der hedder Solidarność. Og jeg troede jo, at det var et historisk fænomen, der havde udspillet sin rolle, fordi det var jo den organisation, den her frie fagforening, som Valenza stod i spidsen for, som satte sig op imod det kommunistiske styre. Men der er jo ikke nogen, der melder sig. Sidder de derinde og har lavet fagforeningsarbejde? Man kan gå derinde, ligesom det var 3F, og sige, kan I ikke finde noget arbejde?
Nej, det kan man ikke. Men selvfølgelig, Solidarność, eller solidaritet som politisk bevægelse, den vil jeg mene er... om ikke udspillet, så er den på et meget lavt niveau. De kører så videre som en slags fagforening. Der er nogen, der melder sig ind, nogen, der ikke melder sig ind. Men jeg har aldrig hørt om, at man får nogen speciel service i Solidaritet eller nogen andre fagforeninger her. det, de gør, det er, at de en gang imellem lancerer nogle kampagner for bedre arbejdsforhold, for eksempel.
Sygeplejersker. Det er traditionel fagforening.
Ja, det er
arbejde,
det. Det er det nu.
Men de har jo den stadig en rolle, at de var den første fri, uafhængige fagforening. Og det var sådan,
så jo, men selvfølgelig
de har... Gennem klassen i historien og i polsk historie, ikke
mere? Selvfølgelig har de
men, det. Men nu snakker vi det her polske arbejdsmarked. Altså, det er jo ikke sådan et arbejdsmarked, som vi kender det i Danmark med fagforeninger.
Nej, det er det ikke. Det er meget begrænset, hvor meget folk melder sig ind på fagforeninger. På nogle af de store industriarbejdspladser er der fagforeninger, som også er rimelig effektive. Men ellers, de folk, jeg kender rundt omkring, de er ikke medlemmer af fagforeninger. Og hvis jeg spørger, om de er, så spørger de, hvorfor i alverden skulle jeg være det.
Nu står vi så nok ved verdens mest berømte skibsværft. Et værft, der ikke er særlig berømt for de skibe, der er blevet bygget, men som i dag heller ikke er et levende skibsværft, men som mere er et monument. Og det er selvfølgelig monumentet foran det gamle Lenin-skibsværft i Gdansk. Der står et monument med tre ankre fastgjort på to betonsøjler, cirka 25 meter højt. Og det er monumentet over de første ofre fra skib, altså de første dødsofre for arbejdernes kamp mod kommunismen i begyndelsen af 70'erne i Polen.
Ja, det var for de arbejdere, der blev dræbt ved strækkerne i 1970. Bygningen af det her monument, det blev gennemtrumfet efter strækkerne i 1980, hvor at Solidaritet og Lech Walesa indgik en aftale med det daværende kommunistiske styre i Polen om at legalisere fagforeningerne, og der var så også en række andre krav, de fik igennem der.
Så rundt omkring monumentet her, der er simpelthen en mur, hvor der er inskriptioner og mindeplader for dræbte og andre, der har...
Der har vi mindeplader for folk, der har gjort sig fortjent i kampen for solidaritet og for systemskiftet i Polen. Og vi står så lige over for hovedindgangen, som er set i utallige film, fjernsynet mange gange. Og ved siden af, der er så bygget det her store nye solidaritetscentrum, som skal være en forskningsinstitution, en udstilling om begivenhederne, som førte til kommunismens fald. Og stort bibliotek er der også der.
Det er meget nyt.
Det er meget nyt. Det er lige åbnet her for 2 måneder siden.
Stotsnia Gdanska står der, og det betyder skibsværft i Gdansk. Michael Hardenfeldt, bygges der stadig skibe her i Gdansk?
Nej, altså man har prøvet mange forskellige ting, men skibsværftet, det er gået fallit flere gange. Der kan åbenbart ikke på rentabel vis bygge skibe her. Det er nu delt op i en del, som bliver kaldt reparationsskibsværftet. Så bliver der bygget nogle dele til olieplatforme, og ellers så prøver man at sælge eller udleje området til forskellige aktiviteter.
Men jeg kan se, der er en souvenirforretning, trods alt.
Jamen, det er jo også et sted, man skal hen og se, hvis man er turist i Gdansk. Det er jo trods alt her, hvor det hele skete. Det var det, der førte til begivenhederne i 1980 og efterfølgende til den krigsretstilstand, som general Jaruzelski, Polens daværende leder, indførte i 1981, hvor at han opfattede begivenhederne som en trussel mod landets selvstændighed. Han var simpelthen bange for, at der ville komme en russisk invasion.
Men nu har vi jo over hele Europa for ikke så længe siden fejret murens fald den 9. november. Her i Polen må man have opfattet det lidt anderledes, fordi i Polen var muren jo sådan set faldet inden den 9. november. I foråret 89 har man det, der hedder rundbordssamtalerne, hvor man forhandler mellem blandt andet solidaritet, altså fagforening og frihedsfløjen, om at få en eller anden form for indflydelse og fredelig overgang til et andet system end det kommunist. Og det er faktisk etableret allerede i sensommeren 89, jamen, altså, hvor muren stadigvæk står
der. Det er bare da her. Det startede selvfølgelig det, at Polen fik lov at løsrive sig. Det, at det lykkedes i 1989 at gennemføre de her rundbordsforhandlinger og gennemføre et parlamentsvalg, hvor at godt nok i underhuset, der var hovedparten af pladserne reserveret for Kommunistpartiet og deres partnere, men valget til senatet, overhuset,
Det hedder Simon også senatet.
Ja. Men til senatet var der jo fuldstændig frit valg, og der vandt oprørsbevægelsen eller solidaritet jo 99% af pladserne i senatet. Det var jo altså et klart vink med en vognstang om, at folket ønskede et andet system.
Og Kommunistpartiet, de nedlagde sig selv allerede i 1990.
Det gjorde de nemlig. Det blev så reformeret. Og
man kan jo også gå så langt til at sige, at det polske kommunistparti, altså selv dem, der var kommunister i Polen, vidste godt, at det holdt ikke. Der har aldrig været en reel opbakning til kommunistpartiet. Dem, der meldte sig ind i det og deltog i det, der var jo ikke nogen, ligesom i DDR, der troede på kommunisme. Nej.
Kommunistpartiets medlemmer, det var pragmatikere. Det var folk, der simpelthen ville have systemet til at køre, og så er det selvfølgelig også ambitiøse mennesker, der gerne vil have en plads i landets styre. Men jeg tror nu nok, at i 45-50'erne, der har været, og måske også helt frem til 60'erne, der har været meget dedikerede kommunister, der virkelig troede på det system, de byggede op, men de var absolut forsvundet i 1980.
Michael Hardenfeldt, vi står her ved monumentet, og så kigger vi ud i horisonten, og så rager de der skibsværfskraner op, og du har lige fortalt, at der bliver ikke bygget så meget som en optimistjolle derinde.
Nej, altså der er noget, der bliver repareret, og der bliver bygget nogle dele til olieboreplatforme. Og den nuværende ejer af området ville faktisk fjerne alle de her kraner for ikke så længe siden. Men det er så nu lykkedes at få dem fredet, så de bliver altså stående. Og de er også så meget et symbol på Gdansk, så jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at de ikke skulle være der.
Michael Hardenfeldt, om sådan kigger over på den anden side, der er nogle lidt ældre bygninger, hvor der står sådan lidt tyske inskriptioner. Hvordan har Gdansk haft det med den tyske fortid? Har det ændret sig?
Ja, altså de gamle tyske bygninger, du ser derovre, de er for nylig blevet pusset op. Før i tiden, der kunne man godt gå over og se de gamle tyske indskrifter, hvis man stod sådan helt tæt på muren. Men altså, der var jo det, at fra 1945 frem til sent i 90'erne, der skulle man jo ikke nævne noget om den tyske fortid. Altså, det var jo lige hvad man kunne ryge spillet for det på nogle tidspunkter. I dag, der er mentaliteten vendt. Man er begyndt sådan at søge imod fortiden. Og det er også derfor, at man viser sådan noget som for eksempel de indskrifter på tysk her. Fordi at vi er nu kommet så langt væk, at man kan godt forholde sig til fortiden uden at blive bange. Jeg vil sige, Gdansk, der har måske ikke hersket en frygt for, at tyskerne kom tilbage. Fordi Gdansk er trods alt en historisk del af Polen. Men hvis du tager alle de generværede områder fra efterkrigen, det kalder man de generværede områder, det var dem, man snuppede fra Tyskland, altså primært Wrocław, som hedder Breslau, og Stettin. Og altså specielt, hvis vi taler om Wrocław og Stettin, så blev det jo ikke vedligeholdt, der blev ikke bygget noget. Man gjorde ingenting. Man boede simpelthen der i 50 år, helt frem til 1996-1997, med en bevidsthed om, at tyskerne kunne komme tilbage når som helst og kræve det tilbage, som var deres. Og derfor så var der ikke nogen, der gjorde noget i de byer simpelthen. De fik lov at forfalde.
Men det har ændret sig nu.
Det har ændret sig. Det er jo begge dele af dynamiske byer i dag, hvor det bare kører fremad.
Men er det sådan, at man her i Gdansk faktisk skal gøre meget for at genopbygge gamle tyske ting, altså vedligeholde dem og være åben omkring, at byen hed Danzig indtil 1945?
Man er blevet åben om det. Jeg vil ikke sige, at man gør meget, men man begynder som småt at sætte nogle symboler op, der viser byens tilhørsforhold. Og det vil vi også se om lidt, hvis vi fortsætter videre gennem vores vandring i Gdansk. Man viser nogle ting, som er kommet op de senere år, som det ville have været fuldstændig utænkeligt at vise for 10 år siden.
Der er en ting, jeg har undret mig over, når jeg har gået rundt her. Det er, at jeg ser faktisk ikke EU-flaget nogen steder. Og i mange andre europæiske lande, der synes jeg faktisk, at man er meget glad for at flage med det her EU-flag. Og er der nogen? Vi har også kørt på nogle meget fine motorveje, Og vi har set, hvordan den her by har udviklet sig voldsomt uden for altså centrum, det gamle centrum. Og jamen, jeg har jo fornemmelsen af, at der har været godt med EU-penge.
Ja, der er jo masser af EU-penge.
Men altså, der er så ikke et taknemmelighedsflag, vel?
Solidaritetscentrum derovre, det er bygget af en enorm mængde EU-penge. Og der er masser af ting, der er lavet, og der er altså også plader op rundt omkring, hvor der står medfinansieret af EU. Men flaget, jamen det har du da ret i, det ser måske, ses
men
måske ikke så meget her.
Men de flager heller ikke særlig meget med deres eget flag, så.
Nej, altså det er jo ikke Dannebrog. Det er jo ikke sådan, at man falder. Selvfølgelig har flaget en betydning, men det er ikke på samme niveau, som det er i Danmark.
Det dansk er også kommet på det moderne europæiske politiske landkort, fordi EU's nye præsident Donald Tusk kommer herfra. Vi skal lige høre en lille bid med Donald Tusk selv på engelsk om netop Gdansk.
Gdansk is really unique, not only for me, I think, but for the whole history of Europe, of region, of Poland, because, you know, you can find still today influences of many cultures, religions, languages. Polish culture, German, Swedish, Jewish, Scottish, and of course Kashubian. In fact, I am Kashubian also, not only a citizen of Gdańsk, but also Kashubian. It means, you know, that I am part of the ethnic minority. It's about 300,000 people with their own language, with their own customs, very traditional, very loyal to their tradition, to religion. And if you want to know everything about Europe, you can learn something about Gdańsk, and it would be enough, I think.
Tusk var jo i sin ungdom ultraliberal. Og så blev han statsminister, og så skete der nøjagtigt det samme som med Fogh Rasmussen. Han fandt ud af, at landet skal jo altså regeres på en eller anden måde. Og så kommer man jo også ind i de almindelige rutiner, der findes i en stat. Så han er sådan måske nok ideologisk liberal, meget liberal, men i praksis, så ja, tingene skal køre. Og det har været effektivt, det vil jeg sige. Polen er var et land, der da han overtog magten, var utrolig bureaukratisk. Og der har han altså fået strømlignet alle de processer, der er i administrationen af landet. I dag er det relativt nemt at leve i Polen. Det var det ikke for 10 år siden.
Så den fortjeneste nemlig du give til Tusk?
Tusk og ja, EU, men EU og Tusk i fællesskab.
Men kan man sige, at, her, borgerne her i Gdansk, er de sådan stolte af byens store søn, eller hvad?
Jamen, det er de da. De er generelt stolte af deres placering, og du spurgte på et tidspunkt, hvad er Gdansk politiske betydning? Ja, Gdansk politiske betydning som by, den er den samme som hvilken som helst anden provinsby. Men den har den politiske betydning af alle de gamle drenge fra oprøret i 70 og i 82 og i 89, de kommer herfra, og de har sat sig fast på den politiske magt i Warszawa, og det vil sige, at vi har den her Warszawa-klikke, Gdansk-klikke i Warszawa, både Kaczynski-brødrene og Valenza, Tusk, Borusiewicz fra senatet, og mange andre, de kommer herfra, og de har alt den kampgejst og had og kærlighed, som de havde her, den har de medbragt til Warszawa. Og det giver jo altså også en national politisk scene, der mange gange er utrolig personlig og kan være fyldt med en masse følelser.
Det vil man vil sige passioneret på med et pænt udtryk.
Ja, men det, altså hvis jeg kigger, når jeg kigger på det, så vil jeg sige, at det bliver måske en lille smule for personligt en gang imellem. Og man kan tydeligt se, at de husker de fornærmelser, de krænkelser og de vendetjenester, som de har fået her for 20 år siden og 30 år siden.
Men det er nyt for mig, at Kaczynski-brødrene, det var ham, der var, den ene var præsident og styrte ned med et fly, og den anden, han var ministerpræsident eller premierminister, og det er ham, der udfordrer den nuværende premierminister, og måske går hen og bliver ny premierminister. Ja. Altså den Den ene af Kaczynskis altså, tvillingerne.
De er født i Warszawa, og bliver betragtet som del af Warszawas intelligentsia. Men Lech Kaczynski, han flyttede til Gdansk Universitet, hvor han havde en videnskabelig karriere. Han var professor i jura på Gdansk Universitet fra 1970. Og det vil sige, at han var med i byens liv. Han kendte alle de mennesker her. Han kendte Valenza og samarbejdede med Valenza. Havde en fremtrædende position i præsident Valenzas kanselli, indtil de blev uvenner, og Valenza sparkede ham ud.
Nu er vi i det her Gdansk region, og det er sådan et område, der adskiller sig en del kvæg historien fra resten af Polen. Hvor stærk er den katolske kirke her?
Der er den katolske
store
kirke
katedraler, er der kunder?
Der er kunder. Den katolske kirke er stærk i hele Polen. Omkring halvdelen af befolkningen, de går i kirke næsten hver søndag. Der er selvfølgelig også mange, der ikke tror. Der er også mange, der er kulturelt religiøse, hvor de måske ikke tror så meget på Gud, men tror på den institution, den katolske kirke udgør. Et sted som Gdansk, jo, altså kirken har en indflydelse, men generelt er den mindre i de store byer, hvor hvis du kommer ud på landet i Polen, så er kontrollen, den sociale kontrol, den er meget, meget stærk, og du skal have en rigtig god forklaring til din nabo, hvis du ikke går i kirke om søndagen.
Men det vil sige, at Polen på den måde er blevet globaliseret og normaliseret, ligesom alle andre lande i EU, eller sådan der. Byerne er sekulære, globaliseret, og ude på landet, der trives den gamle kultur.
Men jeg vil ikke kalde dem sekulære, fordi der er stadig mange troende, og der er også mange unge, som tror på Gud.
Det påvirker vel også politik?
Jamen, det gør det da. Og det er jo i virkeligheden det, der er det store spring i politik. Det er ikke om den økonomiske politik, det er mellem en religiøs national orienteret blok og mellem en også religiøs, men måske ikke så aktiv vestlig orienteret blok.
Du lytter til Cordua Steno, der er på politisk byvandring i Gdansk i Polen med Michael Hardenfeld.
Det er i det gamle kongeslot her, som godt nok aldrig kom til at fungere som kongeslot. Der er sådan noget maleriudstilling nu, og så har vi Lech Walesa, som har sit kontor herinde. Der sidder han, når han er i byen, fra mandag til fredag. Og hvis man er lidt heldig, så kan man komme ind og hilse på ham.
Jamen, kan man simpelthen bare sådan...
Ja, men han er i godt humør. Altså, det er sådan lidt afhængigt af, hvad han ellers
laver. Vi kan simpelthen tage chancen, gå derhen nu og se, om han er i godt humør, og så kan man bare vade derind.
Så vil der være en stor chance for, at han siger goddag, og så får vi et håndtryk, der står en livvagt ved siden af ham, og han tager et billede, som så automatisk kommer på internettet med det samme. Så hvis man er lidt heldig, så kan man komme ind og få et billede der, og blive forevigede sammen med Lech Walesa.
Hvad sidder han og laver ind på det kontor der? Altså, har han ikke penge nok, eller er han sådan ligesom Anders Fogh Rasmussen også i gang med at lave sådan noget Walesa Global, hvor han kommer med gode råd til en kvart milliard eller sådan et eller andet?
Altså, Walesa, han holder foredrag rundt omkring. Han tjener også mange penge på dem. Jeg lige ved at tro, at han måske får flere penge, end Fogh gør. Men han har jo altså også brug for dem. Han har en meget stor familie. Han har en masse børn, som det ikke er gået så godt i livet. I hvert fald ikke dem alle sammen. Og han finansierer stort set tilværelsen for dem alle sammen, så at de kan leve på et niveau, der egner sig for børn af den tidligere præsident og Nobelprismodtager.
Hvad du siger, det er gået dem dårligt. Er det for nogle børn, som har fået en skidt opvækst, fordi det har været for svært at være en berømt mands søn eller datter, eller hvad?
Altså, det er jo ikke noget, jeg har været dybt inde i, men jeg ved, at han har altid haft problemer med sine uvorne børn. Det er lykkedes for en af dem, som er blevet politiker og er blevet medlem af EU-parlamentet, men resten, dem må man nok nærmest betegne som mindre succesfulde.
For ikke at sige uduligt.
For ikke at sige uduligt.
Nu er det simpelthen slut på den første time af Cordua Steno i Polen. Når vi vender tilbage efter nyhederne, så er vi i Warszawa.
Finsk terapi
handler om at kigge indad med særlig fokus på vores ressourcer. En multifacetterethed. Her snakker vi ikke om fejl. Formålet med programmet Finsk terapi er at blive lykkelig.
Finn Nørbegaard blev folkeeje som show entertainer.
Ja, det er fint.
Siden mistede han hele sin formue.
Ja, det er fint.
Da IT Factory kollapsede.
Jamen, det mener jeg, det er fint. Ja.
Nu har han taget en uddannelse som terapeut og åbner konsultationen på Radio 24/7.
Men du skal dø.
Fed overgang, Finn.
Finsk terapi.
Men du skal dø. Og det ved jeg. Og det er jeg helt sikker på, at det kan du sige noget rigtigt begavet om.
Søndag kl. 12 her på Radio 24/7. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.